De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saúdo a todos y a todas. Un saúdo desde aquí, desde Radio Leiros, como siempre. Bienvenidos y bienvenidas a esta otra mirada. Hoy estamos a luz, estamos ya a 15 de marzo. Estamos ya no Ecuador de este mes de marzo, que es un mes de primavera. Y con tiempo de primavera, estamos hoy e íbamos a estar boa parte de la semana. Bueno, menos o venres, que festivo. Ahí ya a cousa parece que vai cambiar e tenemos chuvia para alegrar o día. Bueno, logo lles conto como ven a cuestión do tempo, como ven isto do tempo, pero bueno, en principio, xa digo, temos por diante isto a xornada de hoxe, o martes, tamén o mércores, o xoves tamén, e a todo venres. O venres parece que a cousa cambia, pero a todo venres sí que imos ter, parece que imos ter tempo anticiclónico, con, en fin, con un vento do nordés, un vento que ven seco e que, bueno, contribuye tamén a secar as terras, saben, eso para que as terras, en fin, se sequen un pouquiño e se poidan traballar para a plantación da pataca, estas cousas, que é unha cuestión importante de San Xosé. Saben, por San Xosé hai que plantar as patacas, o que teña leira é patacas e ganas de traballar. O que non, pois, xa sabe, en Coristanco teñen, hai pataca de Coristanco e tamén na Limia e por aí hai pataca a marzo. Bueno, comenzamos esta outra mirada, 15 de marzo. Por certo, en relación con, bueno, cos datos da COVID, decirlle que, bueno, pues andamos, digamos, nos últimos días máis ou menos igual que rematábamos a semana pasada, con estancamento, incluso algún lixeirísimo repunte en algúns concellos da nosa área. Estamos ahora mismo só Arteixo está por encima dos 250 casos por cada 100.000 habitantes. Alcanza hoxe ese 250 casos por cada 100.000 habitantes. Digo alcanza hoxe porque onte estaba un pouquiño por embaixo, estaba en 247, pero andamos aí oscilando neso que lles decía eu, que non acaba a cousa como de ter unha clara tendencia o descenso. En Oleiros estamos na xornada de hoxe en 123 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Hai un registro de 45 casos en 14 días. Bueno, en Oleiros, como digo, estamos hoxe pois con 123 casos por cada 100.000 habitantes e subimos con respecto á xornada de onte. Subimos en casos por 100.000 habitantes, que estábamos en 101 onte, así que tamén hai unha lixeira subida. Por iso les digo que andamos aí no área coruñesa entre Pinta e Valdemoro sin que se note unha clara tendencia ao descenso que si se foi producindo progresivamente, pero que bueno, pois todos esperábamos que iso fora xa indo cara abaixo e non, a cousa non é así polo momento. Por tanto, hai que seguir con precaución. E outra cousa que lles quería decir, por digamos, pola insistencia, non, que hai de algunha xente e de algunhas persoas, é que as redes sociais, estas cousas e os mensaxes ou bulos difundidos a través de WhatsApp e demais, bueno, pois causan estragos, non? E hai xente que absolutamente, se ve algo escrito aí nunha rede social ou tal, pois tomou como doctrina e xa está. Non é certo que en 2020 morreran menos xente que en 2019, non é verdad. E máis, hai uns 85.000 mortos máis en 2020 que en 2019. E a cousa está en que circula, bueno, xa ao parecer se distribuye sobre todo a través de WhatsApp e tamén de outras redes sociais. Xa o fixeron en varias veces e foi actualizando. Figuran aí uns datos sobre as mortes producidas pola COVID-19 en España e din que, bueno, que houve menos mortes que en 2019. E isto parte dunha interpretación errónea dos datos do INDEF, que no que sí, que en 2020 morreron menos personas que no 19. Eses mensaxes publicáronse xa en agosto do ano pasado e volven agora actualizados o novo bulo desde novembro pasado, non? E hai xente que os ten xa, digamos que no teléfono, marcados para enseñaros a todo mundo e dicir, mirar como isto é mentira e como non hai, non existe o COVID, non? A estas alturas onde hai quen pois sigue defendendo eso, pois non é verdad. O mensaxe foi compartido en Facebook milleiros de veces e afírmase que morreron 17.000 personas menos en 2020 que en 2019. Que habría que remontarse ao 2014 para topar unha cifra inferior de mortes que a de 2020. Sin embargo, o dato é falso. En 2020 hai máis mortos, entre 70 e 85.000 defuncións máis por todas as causas, non? Segundo, os datos do INE, do Instituto Nacional de Estatística. No propio informe que se fai referencia nese bulo, que do INDEF, correspondente ao 22 de xaneiro, indícase que en 2020 incorporáronse a data do rexistro 401.359 defuncións. E na mesma tabla dice que en 2019 se incorporaron 418.574 e algúns mensaxes concluyen que se produciu esa disminución de 17.000 mortos. Anota, sin embargo, que hai que ler todo o documento, non? Pero xa non se lee. Anota, ao pé do documento aclara que, como en cada publicación dese informe, a incorporación de falecidos ao índice de funcións ten un decalaxe temporal, e explícase que os datos, aínda que se van actualizando, non todas as defuncións que se producen en un mes poden ser incorporadas ao mes seguinte, algunhas fano máis tarde, etc. Por tanto, pois eso, que os datos do INE, do Instituto Nacional de Estatística, indican que hai entre 70 e 85.000 defuncións por todas as causas, máis en 2020 que en 2019. Por tanto, que non lles quenten a cabeza, ou polo menos que non utilicen como argumento ese dato para explicarlles e decirlles que, en fin, que o COVID non existe. Sí que existe, por desgracia. En fin, tamén por desgracia, moita xente isto comprobou, non? En carne propia e ás veces con moitas veces, en moitas ocasións con resultados fatales. Bueno, pois nada, imos a lo Madrid. O teu nome sona a oco. O artigo que lles traigo hoxe de Luis García Montero en Infolibre, a min particularmente García Montero, que además é poeta, pois gústame moito como escribe. Bueno, titula a súa columna así: Madrid, Madrid, o teu nome sona a oco. E di García Montero, e non é certo, di: deixo o libro que acabo de rematar de ler, Repensar España dende as súas linguas, do profesor Ángel López García Molín, se saio a dar un paseo por Madrid para aproveitar unha luz viva que intuye sin mala conciencia a primavera. O longo da rúa Foncarral atopome con varios grupos de xóvenes franceses que levan a atmósfera con unha versión postmoderna da Vie et Rose de Elas son moito máis guapas que Edith Piaf. E quedome mirando a cinco mozas que se agrupan buscando o seu reflexo nun escaparate para facerse un selfie. Libres, sin ataduras e sin unha raíz que asate o seu estado, decidiron saltarse a toureira as restriccións do goberno francés para combatir a pandemia e fan turismo rápido na cidade das festas clandestinas e dos apartamentos enmascarados. Pídome perdón por ter escrito a expresión saltarse a toureira, porque non se trata de un acto que tiña que ver co machismo. A temeridade é unha casta nacional, senón con un impudor propio da sociedade de consumo, donde o cliente sempre ten razón. Calquera realidade está sometida ao propio desexo. As ataduras coa vida non teñen máis raíz que un selfie, unha imaxe sin sedimento que circulará polas pantallas dos teléfonos antes de perderse para sempre. Partidario da diversidade cultural e da riqueza idiomática, ríome de min mesmo cando escoito na cola de entrada unha discoteca que o francés e o español mistúranse nunha ruidosa espera. Non son poucos os rostros que fuman, rin e gritan sin máscara. Dichosa alegría biolóxica. Temos a tendencia a negar a realidade para sentirnos libres, e esa negación sempre foi un problema grave para a liberdade. As mellores apostas despéñanse cando negamos a bioloxía, as demandas da natureza ou cando borramos as reglas artificiais que precisa unha convivencia xusta, como denunciou fai moitos anos Pier Paolo Pasolini. Esa negación propia das sociedades de consumo pode chegar a ser máis destructiva que o fascismo. Madrid, Madrid, que ben o teu nome soa. Rompeolas de todas as Españas, escribiu Antonio Machado fai 27 anos que vivo nesta cidade. Vivín os seus cambios, amo a súa historia, o seu nome e preocupo polo seu futuro. E agora, a imitación do independentismo catalán, xogamos a romper os consensos dos acordos territoriais. A presidenta da Comunidade de Madrid, con unha chamativa habilidade política, saltouse á toureira esta vez sí as reglas da prudencia democrática para convocar eleccións anticipadas. A súa proposta política decide con intelixencia que lle convén ocultar por un momento o vello nacionalismo tradicionalista baixo dúas consignas paralelas: a madrileñofobia de España e a liberdade contra o socialismo. Para unha interpretación progresiva da realidade, non creo que baste con criticar a identificación que se fixo entre o madrileñismo e a desaparición de impostos. E tampouco recordar que esa desaparición de impostos é inseparable das degradacións da educación, a sanidade pública e as residencias de ancianos, dinámicas que someteron ao respecto da vida os negocios. Tampouco bastará con recordar que a loita pola liberdade en España ten moito máis que ver co socialismo e o comunismo que coa prehistoria política franquista de onde proceden as musas da xoven presidenta. A maioría da poboación non ten xa recordos da guerra e a dictadura, senón do seu traballo, a súa vida cotidiana, o seu futuro. A situación resulta difícil porque é certo que a COVID creou unha tensión grave entre economía e saúde, e que só os máis irresponsables mesturan coa demagoxia política. Fronte a ese órdago electoralista, a hora de negar a oposición entre o socialismo democrático e a liberdade, conviría ter en conta, de alguna maneira, que na coxuntura pandémica están involucrados tanto os xóvenes que saen a beber, fan festas e quítanse a máscara, como a outros xóvenes e maiores que traballan de camareiros ou teñen un bar, ou precisan a irresponsabilidade turística para manter aberto o seu comercio. Os anos de impudor e desamparo neoliberal crearon a súa propia realidade. Eso relaciónase tamén, e de maneira moi profunda, o que quere tapar en nome do consumo a consigna liberdade ou socialismo. Sin condicións de vida e de igualdade, a liberdade non é máis que unha invitación autoritaria á lei do máis forte. A mesa da convocatoria, a data da convocatoria das eleccións é indicativa. Non me parece que o importante seña a súa cercanía ao glorioso 2 de maio. En realidade, trátase de un día de semana, un martes, no que a España, que sin problemas podría sair a tomar unhas copas mentras que atende unha barra ou limpa casas ou fai cola no ambulatorio maltratado, vai no ter máis difícil. Como eu agora coas miñas cavilacións mentras volvo ao reloxo campesino da miña butaca lectora e me poño a esperar a chuvia. Non teño solucións, senón inquietudes. Solo sei que a mobilización informativa vai a resultar imprescindible. Pois sí, o mellor a data da convocatoria desas eleccións, un martes, hai unha España ou un Madrid sin problemas que pode sair a tomar unha copa mentras vai a votar, e hai outro Madrid pois que, como di García Montero, que atende na barra dun bar ou que limpia casas ou que fai cola no ambulatorio maltratado, igual o ten máis difícil para exercer o seu voto, e o mellor igual é unha cuestión que sí se tivo en conta a hora de convocar as eleccións. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste 15 de marzo, luns soleado. Madrid, hacémoslo como siempre, con agradecimiento, dándole las gracias a todos y a todas porque estén ahí, porque compartan con nos este tempo de radio aquí en Radio Leiros. Gracias, moitísimas gracias. Como cada día, Parisar está ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros, e tamén como cada xornada restora, comparte os micrófonos desta outra mirada. Oxe, bueno, pois é luns, pero ademais de ser luns, que entón sol, e entón digamos que está máis risoño. Moi bo día, Aris, que tal?
Hola, moi bo día, moi bo día. Pois sí, claro, evidentemente, se fai sol, eu xa teño, claro, non sei, o 70% gañado. Xa vou, vamos, sí, máis, sí, máis contento que un biscoito.
Que un biscoito, bueno, pois sí, nada, sí. Contento porque fai sol.
Feliz, feliz.
Sí, e ademais a semana é máis curta hoxe, esta semana é un poquinho máis curta.
Sí, sí, o caso é que hai que coñer as cousas como veñen, non? Porque eu son consciente que tampouco isto vai ser un dispendio de sol así absoluto. O sea, imos ter sol para ir a traballar, non? A ver se nos entendemos. Para ir a traballar imos ter sol, día fantástico, o para día, estar traballando aí,
o día de asueto aí e tal.
Despois, como esta fin de semana é longo e tal, no, vamos, aí sí que non, aí sí que non. O venre, sábado, domingo, a chover aí, pero con gañas, ou seja, porque claro, di aquí meu compañero que é unha riqueza, non? Non sei se ora aí os de hostelería, con esto das terrazas e tal, pensan igual, pero vamos, eu xa tiña claro que mi eso da riqueza, bueno, é debatible, como todo.
É debatible.
Como todo, como todo.
En fin, comezamos esta outra mirada falando de que hoxe é día 15 e que hoxe é Santa Luisa de Marillac.
Pois nada, as Luisas de Marillac, parabéns, e a todas as Luisas tamén, home, tamén. Non somos generosos,
non vamos, va, a,
non vamos a andar escatimando aí con racanería, non.
Cantas cousas pasaron un día como hoxe?
Home, antes de nada decir que se non me trabuco, hoxe, se fora un ano normal, que non o é, hoxe estarían de festa aló en Valencia, non?
Por certo, discúlpame,
que pasou?
Solo un segundinho, estou vendo por aí un titular que Pablo Iglesias deixará o goberno para disputar a presidencia de Madrid a Ayuso.
Que me dís?
O titular estou non lendo ahora mismo en a portada digital de La Opinión da Coruña.
Que me dís?
Digo... Última hora, noticia de última hora.
Notición absoluto.
Pues wow, aparece ahora mismo en la portada digital de La Opinión da Coruña, non tiven tempo de consultar a
bueno,
outros.
Bueno, ti está dependente, sí, mentras eu aquí fago o relator, está dependente,
sí, bueno,
se alguna cousa máis.
Aparece máis, xa está aparecendo
máis, ¿no? Sí. Daquela pode ser, está confirmado daquela. Bueno, dicía eu que se for un ano este normal, sí, que non o é, pois normalmente en Valencia estarían dende hoxe até o 19 de festa, non é así? Porque serían as fallas.
Sí, señor.
Non é así, pero claro, non está cousa, vamos, para moita fallera ni moita crema ni nada. Bueno, en todo caso, decir que hoxe é o Día Mundial dos Dereitos do Consumidor, porque si, o consumidor ten dereitos. Non nos exiximos moito, pero témolos. Ademais disto, un día como hoxe, xa saben que o 15 do marzo en Roma eran os idus, non? Os idus de marzo, que en teoría eran días, bueno, de bons augurios e tal, hasta que chegou un tipo chamado Julio César. E, bueno, non caía moi ben no Senado, non? Porque xa o tipo apuntaba así a, bueno, facerse así un dictadorcillo, unha cousa así. E nos propios idus de marzo mandaron para outro mundo, vamos, así, pola vía rápida. Tamén un día como hoxe, por seguir esto co borrollo dos idus de marzo, en Alexandría, aló en Exipto, unha turba cristiá enardecida por San Cirilo, pois lle dou por lapidar a filósofa, astrónoma e escritora exipcio-romana Hipatia. Non, pois todo do borrollo e tal. Tamén un día como hoxe, no 1827 en Canadá, fundouse a Universidade de Toronto. Un día como hoxe, no 1892 en Liverpool, fundábase o equipo de fútbol, o Liverpool Football Club. Tamén un día como hoxe, no 1916, había un presidente en Estados Unidos moi cabreado. Chamábase Woodrow Wilson e, bueno, uns días antes, un tal, bueno, un destes desfarrapao e tal, un tal Pancho Villa, pois invadiu Estados Unidos. Mirá, como un tipo así invade Estados Unidos, Colombos, e vai quedar o tipo por aí ríndose de nós. Non. Mandou ao general John Pershing, en fronte de 12.000 soldados para darlle no lombo a Pancho Villa. E daquela nada, meteronse en terras mexicanas en busca de Pancho Villa, estiveron, bueno, máis dun ano buscando, pero o tipo dixo que nai nai, e non o atoparon, e o tipo acabou rindo. Xa ves, cousas que quedan aí na historia. Tamén un día como hoxe, no 1917, abdicaba, non lle quedou outra, o zar Nicolás II. E nada, Rusia convertíase xa nunha república e, bueno, despois aconteceu todo o que aconteceu. Tamén un día como hoxe, no 1972, e vaya salto no tempo acabo de dar, pois estreábase unha película asombrosa, unha película que chamou a atención a propios estranos. Era unha película de gángsters italo-estadounidenses chamada O Padriño, E, foi unha película con un papel estelar aí, a lo estivo Marlon Brando, estivo Al Pacino, en fin. Pois foi gañadora de premios Oscar a mellor película, mellor actor e mellor guión adaptado. Tamén un día como hoxe, no 1999, aquí en España, Carlos Moyá convertíase no primeiro español en acadar o posto número 1 da ATP, que é o máximo, decir, bueno, number 1, ¿no?, do tenis mundial. O que pasa é que non lle durou moito, creo que foi un par de semaniñas e fora, pero foi todo un hito, despois de que España no tenis pues non lucira moito. Despois sí, xa luceu moito máis, pero ata aquel entón non. Tamén un día como hoxe, xa no 2020, o ano pasado, como todos lembrarán, en España entraba en vigor o estado de alarma debido á pandemia do COVID e quedábamos confinados 31 días despois da primeira morte con esta enfermidade en Valencia, o 13 de febreiro. Pois, vaya días de confinamento, que foi algo inédito.
Acordaste que eran 15 días en principio,
sí,
y luego ibas prorrogando aquella 15 días llegando hasta o verán.
Sí, efectivamente. Foi tremendo, unha experiencia, non me quero nin acordar, fíxate, porque como teño borrollo con esto do sol, pues que prefiro non lembrarme. Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como poeta Blas de Otero, como afamado historietista Francisco Ibáñez, que non leigo algunha vez algún TVO de Mortadelo e Filemón, tamén como actor e cineasta David Cronenberg, como guitarrista estadounidense Ray Cooder ou a cantante Malú, que está hoxe de cumpleanos. E tamén un día como hoxe nos deixaban grandes como o escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, de terror. Tamén o músico de jazz Lester Young nos deixaba un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nos deixaba o magnate grego Aristóteles Onassis, que foi un home máis rico do mundo no seu momento, e tamén nos deixaba o actor Pepe Rubio. Polo tanto, xa ve, xosé, 15 de marzo, o Día Mundial dos Dereitos do Consumidor, un día que normalmente, pues, aló en Valencia era festa, e que non sempre facía este sol, para nada.
Bueno, pois hoxe vai facer sol.
Hoxe vai facer sol,
sí. Vai seguir facendo sol, mañá tamén,
qué
pasado
ben.
Tamén.
Que ben.
Xa verás, unha maravilla.
Sí, e para de contar.
Bueno. Un rayo de sol. Pois sí, hoxe altas presións que nos deixan ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas mínimas que descenderon entre lixeira moderadamente. Hoxe pola mañá, pois, en fin, as mínimas eran eso, frescas, pero as máximas, sin embargo, van a experimentar lixeiros ascensos, sobre todo agora as horas centrais do día, pois dará gusto estar aí o soliño. O vento soprará frouxo do nordés, máis intenso no litoral da Coruña. E mañá martes, continuaremos con influencia das altas presións e con circulación de vento do nordés, unha situación que nos trae ceos pouco nubrados ou despexados, con algunhas nubes de estancamento ao norte do Xistral. As temperaturas na xornada do martes estarán en lixeiro ascenso, un ascenso que será máis acusado nas temperaturas mínimas, e o vento do nordés soprará con intervalos fortes no litoral norte. Isto mañá o mércores, sigue esa influencia das altas presións con vento do circulación de vento do nordés, a xornada de novo de ceos pouco nubrados en xeral, algunhas nubes máis no tercio norte, sobre todo ao norte de Lugo. As temperaturas seguirán sen cambios e o vento moderado con intervalos fortes, soprará do nordés moderado con intervalos fortes no litoral coruñés. O xoves seguiremos con estabilidade aínda na atmosfera e con circulación do nordés, vento ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, e vento do nordés moderado con intervalos fortes no litoral. Digo, a partir de aí, pois o deixamos, porque as predicións a medio prazo indican que o venres, sin embargo, a probabilidade de que chova é moi alta xa. Está situado no 85%, sitúa Meteo Galicia a probabilidade de precipitacións de chuvias para o venres. Para o sábado, pois, un poquinho máis baixa, pero sigue con alta probabilidade de que chova, e o domingo tamén temos a lo menos un 50% de probabilidades de que chova. Ainda para a semana que vem, pois seguimos aí, na mesma dinámica. Así que aproveitadvos para cargar as pilas, porque, bueno, temos aí hasta o venres días soleados.
Ato xoves,
sí, bueno, sí, sí. O venres
que festivo, xa, por favor, como íbamos ter un bo tempo.
Xa cambian as
tornas. Non pode ser, patria non pode.
Bueno, pues nada, imos aló, imos coa actualidade
que ven xa quente, non? Polo que contabas, que ven xa furibunda e quente.
Pues, caeu como un terremoto esa nova da candidatura de Pablo Iglesias á Comunidade de Madrid. Deixa a vicepresidencia do goberno para presentarse como candidato á Comunidade de Madrid. Uh-huh. Bueno, pues...
As espadas en fin, en todo alto, non? Aposta alto, fortísima,
sí, aposta, ¿no? moi forte, moi arriscada tamén.
Sí, sí.
Porque, bueno, ademais xa saben que en Madrid houve unha escisión, uh-huh, no que era, bueno,
vaya batalla,
no que era Podemos ou Unidas Podemos, sí, sí, un principio,
e máis Madrid.
E entonces se dividiron en dous, máis Madrid por un lado, Unidas Podemos por outro.
Vaya batalla.
Unidas Podemos que estaba en Madrid, pois pues, digamos, decíase que tiña, pois, digamos, estaban horas baixas, uh-huh, e, bueno, pues, hai un intento.
Vai haber unha batalla aí tremenda, bueno, tremenda.
Veremos o que pasa e o que, en fin, o que significa isto, non? O que dá de sí. Quedanos hasta maio, non? Para sabelo.
Sí,
maio,
sí. Ainda que, bueno...
Que resultado dá...
E depois de dous anos, outra vez eleccións, non? En Madrid.
Sí, 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 sí.
Menuda aposta de, sí, Pablo Iglesias. Imos aló.
Imos aló.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repasamos logo os titulares da prensa coruñesa que xa recollen, alo menos tanto La Opinión como La Voz de Galicia, actualizaron as súas portadas dixitais. Recolle La Voz: Pablo Iglesias deixa o goberno para ser candidato de Podemos na Comunidade de Madrid. Tras a saída do vicepresidente, Yolanda Díaz, a ministra de Traballo, prefírase como posible líder de Unidas Podemos no executivo de coalición que preside Pedro Sánchez. Titula tamén este diario, bueno, como saben, dentro do acordo de goberno, do acordo da coalición de goberno, a Unidas Podemos corresponde unha vicepresidencia e parece que ocuparía Yolanda Díaz, ademais de ministra de Traballo, esa vicepresidencia que deixa vacante Pablo Iglesias. Di La Voz de Galicia que a presión hospitalaria mantense, siguen baixando os casos activos en Galicia. Nas últimas 24 horas detectáronse 112 novos contagios, os mesmos que na xornada anterior. Tamén destaca La Voz: o ministro Ábalos confirma que as viaxes de volta na autoestrada AP9 serán gratuitos, o goberno incluirá descontos adicionais para usuarios recurrentes e outras bonificacións para vehículos pesados. Destaca tamén La Voz que a pandemia fai un roto ao textil galego de 8.500 millóns de euros, o sector perdeu mercado en todos os países onde vende, excepto en Polonia. Tamén destaca que maiores de Madrid e de outras regións buscan prazas en residencias galegas a raíz do COVID. A Xunta agarda ampliar esta semana o horario de apertura da hostelería, e outro dos titulares falase de que se podría ampliar o horario de apertura dos bares ata as 8 da tarde e dos restaurantes ata as 10:30 da noite, porque tamén se prevé ampliar o toque de queda que comece ás 11 en lugar de ás 10 como agora mesmo. Destaca tamén La Voz que foron denunciados 20 barcos en Galicia por non enarbolar a bandeira española. Destaca tamén que a danesa morta tras recibir a vacina de AstraZeneca tiña síntomas inusuais. Felipe VI, un ano despois de romper amarras co seu pai Juan Carlos I, outro dos titulares. A moción de censura de Murcia debatirase este mércores e xoves na Asamblea rexional. O peche da fronteira con Portugal prorrógase ata o 6 de abril e condenan a unha muller en Santiago por saltarse unha orde de aloxamento para vicar os seus fillos. Tamén destaca La Voz, Ayuso, Viñeme Arriba, isto está entre comillados, Viñeme Arriba e dixen o da absoluta, pero se teño que pactar non hai problema con Vox. Imos agora con la opinión da Coruña, Paris.
Pois o que ti comentabas, tamén acaban de actualizar, e di Pablo Iglesias deixa a vicepresidencia do goberno para disputar a Ayuso a presidencia da Comunidade de Madrid. Pablo Iglesias deixará o goberno para disputar a presidencia de Madrid a Ayuso, con foto e todo, en grande. Despois que os casos de COVID suben na área da Coruña, que volve a acaparar a metade dos contagios en Galicia, que a Xunta é disposta a ampliar esta semana o horario da hostalaría se o comité o avala, que Darías afirma que as novas medidas nacen da aprendizaxe da terceira onda. Fomento quere que a rebaixa de peaxes na P9 sexe en verán, con viaxe de volta gratis. As oposicións reinventanse. Outro titular, que tamén hai outro que di que a Xunta ve incoherente que a audiencia non estime acreditada a mala fe de Franco e a súa filla. Tamén titula este xornal que as nóminas nas deputacións galegas superan por primeira vez os 160 millóns. Tamén que Fomento rebaixa no bypass ferroviario por Betanzos, pero o descarta a curto prazo. Tamén que non é doado ser verde na Coruña, outro dos titulares, que as altas presións impóñense en Galicia. Que Ábalos di que o erro do PSOE en Murcia foi fiarse da palabra das persoas. O Colibrí di ao xuiz que non redactou o contrato de Podemos con Neurona. Tamén detido tras trasladar a súa parella sentimental de Navarra a Rioxa e retela nun domicilio. Madrid reprocha ao goberno que non valore en Semana Santa a segunda residencia e a poboación vacinada. Que Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, CAP e PDeCAT rexistran no Congreso unha lei de amnistía para os presos do procés. Que a pandemia provoca unha caída do 10% nas denuncias de violencia machista. Arrimadas relega os dous negociadores da moción de censura en Murcia. E por último, que Taylor Swift e Billie Eilish, grandes triunfadoras dos Grammys. Estes son os titulares, Xosé.
Imos agora cos titulares en El Ideal Gallego. Periódico rico, periódico pobre, podíamos decir, como aquela famosa serie.
Sí, sí.
Os periódicos, digamos, en fin, de máis tirada, actualizaron as súas páxinas, a súa páxina web.
O Ideal non.
El Ideal, de momento, pois sigue sin ter actualizada. Bueno, destaca que os recursos xudiciais paralizan o derrube do punto de venda de droga das casas de San José. Ese é o titular máis destacado. Tamén que a Horta do Ágora integrarse no polígono de San Pedro de Bisma, que a Xunta espera ampliar o horario da hostelería diante da evolución favorable, que a economía de España achégase a unha nova contratación a unha nova contracción no primeiro trimestre, que a área sanitaria da Coruña roza a barreira de 1000 casos activos, que baixa a presión hospitalaria e os contagios en Galicia, salvo na Coruña e Ferrol, e que caen a metade as denuncias da policía local por infraccións a normativa sanitaria. Titula tamén que as aportacións á ordenanza de mobilidade refírense nun 80% aos patinetes, refírese a normativa coruñesa, e que Libera denuncia un posible recorte no orzamento para colonias felinas da Coruña. E outro dos titulares. E hai un titular curioso que me chamou a atención: devolveme a chave do tractor e quédate con todo o demais. Bueno, tuve que ir a noticia para saber de que iba o tema. Bueno, parece que alguén pediu prestado un tractor, quedouse con ele durante varios anos e agora hai un litixio xudicial aí pola cuestión, non? E dai ese titular: devolveme a chave do tractor e quédate con todo o demais. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, xa na segunda parte.